Добрый день, это радио Крым Реалии
и... Дневное шоу. С понедельника по пятницу с 14.00 по крымскому времени можете нас смотреть и слушать. И сегодня в эфире мы поговорим о таком.
Россия сегодня отправит поезд в аннексированный Севастополь.
Кто и как расследует аннексию Крыма России? Ждем в студии прокурора Крыма.
Где крымчанам оформить загранпаспорт неподалеку от административной границы? Все это мы будем обсуждать сегодня в этом эфире.
Радио Крым Реалии. Для вас работает Катерина Некречия и Елена Римовская.
Напомним, вы можете нас слушать на FM-волнах 105,9 FM на севере Крыма или же по всей территории Крыма на средних волнах 648 кГц. Ну и напомним, номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, то звоните 044 490 2905. Трансляция нашего эфира доступна также на YouTube-канале «Крым Реалии».
Радио «Крым. Реалии». Мы ближе, чем кажется.
Мы начинаем наш эфир традиционно с новостей, но я тут же отреагирую на сообщения в Ютьюбе. Спрашивают нас, как это понимать прокурор Крыма. Вот как есть, так и понимать прокурор Автономной Республики Крым. Сегодня в этой студии буквально через 15 минут появится. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их задавать в комментариях или позвонив нам по номеру телефона 8 800 10 06 926. Ну и начнем с новостей.
Крым надо возвращать не через Минские соглашения. Об этом глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал в интервью агентству «Укринформ». Далее цитата. «Если быть прагматичным, то вопрос Востока надо решить теми механизмами, которые специально сфокусированы на Востоке. Крымские проблемы другими механизмами. Там тоже есть механизмы, просто тот, который применяется в отношении Востока, так называемый Минский процесс, по моему мнению, следует оставлять в таком состоянии, как он есть. Переговоры и без того непросты». Напомню, это заявление Вадима Пристайко.
Российская сторона неоднократно делала заявление, что для России вопрос Крыма закрыт. Министерство иностранных дел Украины ранее приветствовало принятие на 74-й сессии Генассамблеи ООН 18 декабря обновленной и усиленной резолюции по защите прав человека в Крыму и Севастополе. Документ, в частности, призывает прекратить преследование активистов на полуострове, освободить всех незаконно задержанных граждан Украины. Глава МИД России Сергей Лавров утверждает, что нарушение прав человека в Крыму – это вымысел.
Россия сегодня отправит поезд в аннексированный Севастополь. Сегодня, 23 декабря, с Московского вокзала Санкт-Петербурга отправится первый поезд на аннексированный Россией Крымский полуостров. Состав «Таврия» отправится из Петербурга в Севастополь. Время в пути составит 43,5 часа. А завтра, 24 декабря, первый поезд обещают из Москвы в Симферополь.
На поезде по Керченскому мосту сегодня проехался президент соседней России Владимир Путин. Таким образом, он принял участие в торжественной церемонии открытия железнодорожного сообщения по мосту через Керченский пролив. Путин отправился в российскую Тамань из Керчи в аннексированном Крыму. Об этом передает российское агентство ТАСС данную информацию.
Ранее Министерство транспорта России предупреждало, что на Керченском мосту до 25 декабря ограничат движение транспорта в связи с проведением технологических работ. Напомним, что автомобильную часть моста через Керченский пролив открыли для движения легковых автомобилей в мае 2018 года. Позже было открыто движение грузового транспорта. Керченский мост протяженностью 19 километров обошелся он бюджету России в 3 миллиарда 700 миллионов долларов.
Вооруженные люди в Керчи стоят у подходов к Керченскому мосту. Как рассказали очевидцы изданию «Керчь.ФМ», что около каждой точки патруля стоят по автоматчику и строителю в жилете. На посту перед мостом со стороны Тамани сотрудники ГИБДД останавливали много фур. Далее цитата от керчанина, который написал изданию «Керчь.ФМ». «Первый раз видели такое количество вооруженных людей вдоль трассы. Они везде стоят с дорожниками в жилетах. Видимо, так себя обозначают». Нет цитаты. Российские власти полуострова предупреждали, что усилят меры безопасности к запуску первых поездов в аннексированный Крым из соседней России. Безусловно, Крым Реалии будут следить за тем, что там происходит.
Севастопольский вокзал усилил безопасность. Как сообщило российскому агентству ТАСС, начальник вокзала Елена Альзоба, на вокзале установили ограждение, заменили пожарную сигнализацию, оборудовали павильон досмотра. Далее цитата начальника вокзала: определены зоны, перевозочный сектор, зона свободного доступа и проведено ограждение территории. Учитывая, что пассажиров станет больше, мы, чтобы не создавать давку, вынесли пункт досмотра, который ранее находился в холле вокзала, в отдельный павильон, где оборудованы три входа, в том числе один для маломобильных групп населения.
Об этом рассказал начальник вокзала, да, ну и мы напомним, что Украина считает незаконным строительство России моста через Керченский пролив, как и запуск по нему автомобильного и железнодорожного сообщения.
Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Украинцы назвали главное событие 2019 года. Почти половина жителей страны, это 48% из тех, которые приняли участие в опросе в середине декабря нынешнего года, назвали главным событием этого года освобождение моряков, захваченных Россией в Керченском проливе в ноябре 2018. Также освобождение других политзаключенных. Это исследование группы «Рейтинг» в отчете по итогам соцопроса, и эту информацию передает Радио Свобода.
На втором месте по значимости для украинцев оказались выборы президента, которые назвали важнейшим событием 44% респондентов. На третьем месте возобновление переговоров в нормандском формате. Этот вариант выбрали 21% респондентов. В соцопросе приняли участие украинцы в возрасте от 18 лет и старше, в общем, 2500 человек. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, региону проживания и типу поселения. Погрешность не превышает 2%. Опрос, как мы уже отметили, проводился в формате личного интервью в период с 13 по 17 декабря.
Крымских политзаключенных этапируют из Ростова-на-Дону. Об этом сообщает общественное объединение «Крымская солидарность». По информации объединения, из ростовского СИЗО этапируют 10 крымчан. Речь идет о Вадиме Сируке, Энвере Бекирове, Арсене Джепарове, которых готовят к этапу уже сегодня. Других крымчан – Эмиру Саина Куку, Теймура и Узеира Абдулаевых, Муслима Алиева, Рифата Алимова, Энвера Сейтасманова и Наримана Мимединова отправили по этапу в конце прошлой недели. Кого и куда не сообщают, об этом отмечают в объединении «Солидарность».
По информации адвоката Айдара Азаматова, ему удалось посетить своего подзащитного Арсена Джепарова в ростовском СИЗО. Он, как утверждает, что Джепарова этапирует в СИЗО Новочеркасска.
Защита требует изменить меру пресечения украинцу в Крыму. Адвокаты обжаловали арест жителя Симферополя Дениса Кашука в аннексированном Крыму. Об этом 23 декабря Крым Реалии сообщил защитник украинца Назим Шейхмабетов. Вот далее его цитата. Защита считает решение суда необоснованным ввиду того, что Кашук в суде ходатайствовал о домашнем аресте. Также защитой приобщены документы, подтверждающие наличие жилища, а также малолетнего ребенка. Кроме того, Кашук не предпринимал попыток к бегству. Конец цитаты.
В комментарии Крым Реалии жена Дениса Кашука Ольга рассказала, что он не выходил на связь 17 декабря, а в их доме прошел обыск. Российские силовики в Крыму обвиняют крымчанина в хранении оружия. Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя 20 декабря избрал жителю Симферополя Денису Кашуку меру пресечения в виде содержания в СИЗО до 18 февраля следующего года. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за ареста Кашука в аннексированном Крыму.
ФСБ связывает лубянского стрелка с националистами. Евгений Манюров, подозреваемый в стрельбе у здания ФСБ на Лубянке в Москве, может быть связан с националистическим движением «Этническое национальное объединение ЭНО». Об этом пишет издание «Фонтанка», передает русская служба «Радио Свобода».
По данным издания, сотрудники ФСБ обнаружили связь Манюрова с ЭНО, получив доступ к его компьютеру, телефону и вскрыв удаленные аккаунты. Предполагается, что Манюров входил в московскую ячейку этого движения. Отделение организации есть также в Иркутске, Ростове и Санкт-Петербурге, а само ЭНО якобы базируется в столице Украины, Киеве. Об этом пишет издание «Фонтанка».
Вот это же ЭНО, как сказано в одноименном телеграм-канале, далее цитата, объединяет идеи этнического национализма с идеями социализма для отдельно взятой нации. Конец цитаты. А идеологи движения выступают за единство русских, украинцев и белорусов.
После нападения на Лубянке сотрудники российских МВД и ФСБ допросили петербургского националиста Дмитрия Боброва, в прошлом известного как Шульц-88. Эту информацию Фонтанке подтвердил сам Бобров. По его словам, формально беседа касалась его интервью от 31 декабря прошлого года в телеграм-канале НО, однако фактически допрос был связан со стрельбой на Лубянке.
Ранее сообщалось, что при обыске дома у Евгения Манюрова нашли символику национально-освободительного движения черно-оранжевый флаг и значок. В НОД заявили, что человека с таким именем в числе участников движения нет. Подтверждения информации издания от силовых ведомств России нет. Напомню, что стрельба на Лубянке произошла 19 декабря вечером в приемной ФСБ в Москве на улице Кузнецкий мост. Погиб сотрудник ГИБДД Илья Фисенко. Крайне тяжело ранены два сотрудника ФСБ, один из них в голову. И всего пострадали 5 человек. Нападавший был убит.
Российский Санкт-Петербург принял более 1500 тонн ядерных отходов. Порт Санкт-Петербург доставили крупную партию ядерных отходов из Германии, сообщает русская служба «Радио Свобода». Российское отделение Greenpeace заявляет, что на судне «Михаил Дудин» находилось около 600 тонн урановых хвостов. За их разгрузкой пригласили наблюдать депутатов Законодательного собрания Петербурга. В Greenpeace выразили сомнения относительно безопасности процедуры.
Конечный пункт партии ядерных отходов – город Новоуральск, Свердловской области. Туда ее отправят поездом. В 2019 году западноевропейская компания Уренко возобновила транспортировку в России урановых хвостов с немецкой уранообогатительной фабрики, которая базируется в городе Гранау. Первую партию судна «Михаил Дудин» доставила в Санкт-Петербург в ноябре. Ее разгрузка велась в 500 метрах от жилого района Канонерский остров, где проживает более 4000 человек. Ну и в ближайшие 3 года в Россию планируют отправить 12 тысяч тонн урановых хвостов. По данным Greenpeace, в России уже накоплено около 1 миллиона 200 тысяч тонн ядерных отходов. Все они хранятся под открытым небом.
Электричество для крымчан может подорожать уже следующим летом, как сообщает Крымский госкомитет по ценам и тарифам подконтрольного России правительства Крыма. Стоимость электроэнергии в первом полугодии следующего года установлена на уровне прошлого, а во втором полугодии рост цен на электричество может достигнуть 8%.
По информации ведомства, с 1 июля 2020 года стоимость 1 киловатта для городских жителей Крыма при потреблении до 150 киловатт в месяц составит 3 рубля 31 копейку. Да, при потреблении от 150 киловатт до 800 в месяц это 4 рубля 15 копеек. При потреблении свыше в месяц, то это уже 5 рублей и 3 копеечки. Для крымчан, проживающих в сельской местности, с 1 июля 2020 года тариф на электроэнергию также, в общем, вырастет. Всю информацию вы можете найти на сайте Крым Реалии в том числе.
Олег Зубков ликвидирует свои заповедники. Владелец ялтинского зоопарка «Сказка», парка «Львов Тайган», крымский бизнесмен Олег Зубков начал процедуру ликвидации статуса природоохранных заповедников. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Белогорске накануне, 22 декабря, сообщает корреспондент «Крымреалии». Далее цитата. «Я заказал многочисленные экспертизы на всех краснокнижных животных, которые у меня есть в зоопарках. Я уже имею предварительные результаты. Животные будут выведены из числа краснокнижных как нечистокровные. На основании этих заключений моего ходатайства я буду отказываться от статуса природно-заповедного фонда Крыма, присвоенного моим парком». Это была цитата Олега Зубкова.
Бизнесмен отметил, что надеется таким образом уменьшить административное давление, оказываемое многочисленными проверками российских властей полуострова на его парки. Реакция российских властей Крыма относительно таких намерений Зубкова нет. Подконтрольный России Верховный суд Крыма оставил в силе решение суда предыдущей инстанции о приостановлении работы парка Львов-Тайган. Ты знаешь, Елена, у нас очень много сегодня снова-таки, когда мы говорим об этих темах, а сегодня заголовок другой в трансляции на YouTube, но тем не менее, очень много людей задают вопросы, что будет с парками Зубкова. И, кстати говоря, просят переадресовать во время интервью этот вопрос прокурору Автономной Республики Крым.
Да, это все новости к этому часу. И вот мы в ближайшие полчаса будем общаться как раз с прокурором Автономной Республики Крым. Зададим ему этот вопрос в частности, но я отмечу, что у вас есть возможность нам звонить по телефону 8 800 10 06 926 или оставлять свои комментарии под вопросы, комментарии под YouTube-трансляции. Оставайтесь с нами, продолжим через несколько секунд.
Не все журналисты «Крым Реалии» могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню, мы работаем в прямом эфире. Это значит, что у вас есть возможность нам позвонить в прямой эфир или же оставить свои вопросы, комментарии под YouTube-трансляцией. Я напомню, номер телефона для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Этот номер телефона бесплатный. Если вы слушаете или смотрите нас с материковой части Украины, то номер телефона 044-490-2905. У нас сегодня в студии есть гость. Это прокурор Автономной Республики Крым Игорь Паначевный. Игорь Николаевич, добрый день.
Добрый день.
Я думаю, что стоит начать как раз с того, чем занимается прокуратура для тех наших слушателей, которые, возможно, или не в курсе, или у них есть актуальный вопрос, и они могут к вам обратиться. У нас, я вижу в комментариях под YouTube-трансляцией, у некоторых слушателей сразу возникли вопросы, что значит прокурор Крыма, ведь есть прокурор в аннексированном Крыму, российский прокурор, но есть также прокурор прокуратуры Автономной Республики Крым. Это Игорь Паначевный, он у нас в гостях. Чем занимается прокуратура на материковой части Украины и кто может к вам с какими вопросами обратиться?
Прокуратура Автономної Республіки Крим на материковій частині України займається, першу чергу, тими функціями, які покладені на органи прокуратури України. І інший напрямок, такий досить специфічний, це робота прокуратури в тих умовах, в яких зараз знаходиться окупована територія півострову Крим. Тобто, окрім базових і стандартних функцій, ми їх інтерпретуємо і імплементуємо під ті виклики, перед якими постала, в принципі, держава. Тобто, у нас є специфіка роботи, пов'язана з доступом до території, у нас є специфіка роботи, пов'язана з доступом до жертв конфлікту, до осіб, які вчиняють протиправні діяння на тимчасово окупованій території. І важливим аспектом роботи прокуратури є використання міжнародних механізмів для притягнення представників окупаційної влади, держави-окупанта до відповідальності у зв'язку з вчиненням ними воєнних злочинів, злочинів проти людяності на тимчасово окупованій території півострова.
Работаете ли вы с обращениями граждан? Могут ли к вам жители оккупированного Крыма обращаться?
Так, звичайно. Ми працюємо із безпосередніми зверненнями громадян, які звертаються до нас в звичайному порядку, а також у зв'язку з окупацією півострова ми розробили деякі механізми для безпечного звернення кримчан до прокуратури, в принципі, до органів правопорядку автономії. Це і скайп-зв'язок, анонімні звернення, це і зв'язок через месенджери, Viber, Telegram, WhatsApp, які є більш захищеними, тому що прямі звернення, навіть там телефонні дзвінки з Криму безпосередньо в прокуратуру, ми розуміємо, що вони загрожують подальшим переслідуванням громадянам в Криму у зв'язку з їхніми контактами з органами правопорядку автономії, в принципі, з українськими правоохоронними органами. Тому розроблений був такий цілий комплекс заходів для того, щоб кримчани могли комунікувати з нами, ми з кримчанами, ми, відповідно, теж свою роботу для того, щоб кримчани розуміли, чим займається прокуратура, з якими питаннями до нас можна звертатися. Є офіційна Facebook-сторінка наша, яка ведеться там двома, інколи трьома мовами. Є сайт, який двомовний, теж планується зробити його і в перспективах тримовним для того, щоб і кримсько-татарською була викладена ця інформація. Так само в інших соціальних мережах ми є, тобто комунікація кримчан з нами можлива будь-якими способами.
Ну, обращаються к вам кримчани, не бояться? Эти факти, которые вам сообщают, они ложатся в основу каких-то проверок, например, или, может быть, даже уголовных дел?
тільки кримінальних справ, тому що прокуратура, на жаль, не має функції перевірок, як таких, будь-яка інформація, яка надходить до прокуратури, якщо вона містить собі повідомлення про злочин, вона перевіряється виключно в рамках кримінальних проваджень.
Поскольку сейчас конец года, то я думаю, логично спросить вас о том, как в этом году прокуратура работала, сколько у вас в этом году открыто или, возможно, уже завершено уголовных дел, передано в суд. Я не знаю, здесь боюсь ошибиться с лексикой. Тем не менее, для того, чтобы было понятнее, как раз чем занимается прокуратура в том числе.
Якщо підводити підсумки цього року, то прокуратура в цьому році вийшла на такий вже новий рівень роботи, тому що все-таки в 2014 році, коли прокуратура була передислокована, а фактично відновлена на материковій частині України, прокуратура Автономної Республіки Крим, то фактично там реєстрація кримінальних проваджень відбувалась хаотично на всій території України, тобто декілька років знадобилось там 2016 року з приходом на посаду Мамедова Гіндузадиновича, почалась така робота по систематизації кримінальних проваджень. Вона тривала досить довгий період, тому що це велика кропітка робота була. В цьому році ми вже ті провадження кримінальні, які були систематизовані, вони вже почали отримувати свої результати. Тобто і вироки обвинувальні були за злочини проти основ національної безпеки. В цьому році є перші вироки, як очні, так і заочні вироки. В цьому місяці, як ви знаєте, один з депутатів Верховної Ради Криму, який вчинив державну зраду, голосувавши там за ряд законів сепаратистських, в 2014 році отримав 14 років позбавлення волі заочно. Інший депутат очно отримав 12 років позбавлення волі. Зараз в апеляційному суді триває оскарження цього вироку. Але також є вироки по учасникам самооборони Криму, незаконно озброєного формування, які сприяли окупації півострова в 2014 році і вчинення злочину відносно цивільного населення в Криму проукраїнськи налаштованого. В цьому році також подавалися ряд інформаційних повідомлень до Міжнародного кримінального суду, які в останньому звіті, опублікованому прокурором МКС, були відображені, тобто підтвердженням того, що вся інформація, яка надходить до Міжнародного кримінального суду, вона приймається в роботу, і сподіваємося, в наступному році вже почнеться офіційне розслідування ситуації в Україні, в частині Криму.
О некоторых из этих дел, об особенностях, мы еще обязательно поговорим. Я напомню, что у нас в студии прокурор Автономной Республики Крым Игорь Паначевный. У нас тут есть слушатели, которые под YouTube-трансляцией спрашивают. Никак не могу понять, какое значение Крыму имеют постановление и решение этого прокурора. Мы с этого начали программу, поэтому нужно было вам слушать внимательно. Я, Игорь Николаевич, попрошу вас прокомментировать дело, которое для Крыма резонансное очень и, возможно, даже в определенной степени символичное, поскольку это одно из первых дел, касающихся вот всего того, что начало происходить в Крыму в 2014 году. Это дело Решата Аметова. В начале декабря вы рассказали изданию «Украинская правда» о том, что Интерпол отказался объявлять в розыск трех подозреваемых по этому делу. Я напомню, что Решат Аметов погиб в марте 2014 года. Он пропал после того, как вышел на одиночный пикет в центре Симферополя. И через несколько дней его нашли со следами насильственной смерти. Как в Интерполе мотивировали отказ, и как теперь будет расследование этого дела, ну, вообще это дело продвигаться дальше?
Розкажу коротко предысторию нашего спілкування і контактів з Інтерполом. В Інтерполі дійсно є політика, що Інтерпол, механізми Інтерполу не можуть використовуватись для політичних переслідувань, для переслідування військових злочинців і так далі. Тому, наприклад, були випадки вже, коли Інтерпол спочатку ставив в розшук осіб, які причетні були до окупації півострова, потім їх звідти знімав. Нам відмовлялись, наприклад, в розшуку осіб, які вчинили воєнні злочини. Не військові, а воєнні злочини. Це, тобто злочини, вчинені в стані збройного конфлікту, який триває на даний час на території півострова Крим. Вони теж не ставились. І тому, як один із варіантів, ми дії осіб, які викрали Ришата Амітова, вони, можливо, не причетні, чи ми поки не встановили даних, що вони причетні саме до вбивства, але вони однозначно причетні до його викрадення, після чого його було вбито. Осіб цих встановили і кваліфікували їхні дії, якщо говорити на такому юридичному сленгу, за загальнокримінальними злочинами, тобто з 146-ю «Незаконне позбавлення волі». Відправили відповідні запити до Інтерполу. Інтерпол відмовив нам у зв'язку з тим, що він теж не здійснює розшук осіб, які причетні до незаконних збройних формувань. Тобто, посилаючись на офіційну політику Інтерполу. Неофіційно також нам відомо про те, що Інтерпол, в принципі, в питаннях Криму, в питаннях окупації не буде використовувати свої механізми, тому що вважає цей конфлікт внутрішнім конфліктом там чи конфліктом між двома країнами і не бажає вступати в цю політичну гру, якщо можна так говорити. Але, на жаль, інших механізмів для того, щоб розшукувати російською повсемісно осіб, які вчинили злочини в Криму, немає. Тому будемо використовувати міжнародну співпрацю, двосторонню співпрацю між країнами. Це, звичайно, довше, але, сподіваюся, це буде результативно.
По вашим даним, де ці троє підозрюваних знаходяться?
Двоє з них, за останню інформацію, знаходяться в Криму. Один із них – російський військовий, який після Криму продовжив свою незаконну діяльність на Донбасі. Ймовірно, знаходиться там, можливо, на території Російської Федерації.
Я предлагаю послушать фрагмент выступления подконтрольного России главы Крыма Сергея Аксенова. Заявление он сделал в апреле 2014 года. Тогда ему задали вопрос, во-первых, о возможном соучастии в этом похищении и убийстве представителей так называемой самообороны Крыма. Во-вторых, спросили, планируют ли как-то крымские подконтрольные России правоохранительные органы это расследовать.
Значит, это все голословные обвинения по поводу того, что его бойцы, то есть кто-то задержал. Я же попросил, то есть все факты, которые указывают на конкретных лиц, если есть такие части того, что подозревается в совершении этого убийства, пожалуйста, передайте на мое имя в письменном виде, конкретно там видеозаписи, что угодно. Я лично уверен, что самооборона к этому процессу не причастна. И мы сами заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее найти тех, кто это сделал, с тем, чтобы снять вот какие-то там сомнения, в правильности действий, там, в том числе самообороны.
Мы в который раз в этом году опять этим делом занимались, поскольку была годовщина похищения, убийства, и ведь в Крыму тоже расследуется это дело. У меня вопрос, есть ли какой-то контакт между прокуратурой Автономной Республики Крым и органами так называемой прокуратуры на аннексированном полуострове?
Контакту немає, тому що він заборонений законом. Контакт з окупаційними правоохоронними органами і окупаційною взагалі адміністрацією ми можемо контактувати лише з компетентними органами. Компетентним органом є, відповідно, Генеральна прокуратура Російської Федерації. Щодо вбивства Ришата Амітова, в Криму дійсно розслідується ця кримінальна справа, проте вона розслідується лише за фактом умисного вбивства. Тобто кримські правоохоронці не надають оцінку діям самооборони Криму, яка його дійсно викрала і доставила до приміщення, в якому слід пропав його. Да? Тобто ми знаємо історію про те, що він доставлений був до приміщення і потім знайдений вже мертвим. Тобто Російська Федерація чи її окупаційні правоохоронні органи не надають цьому оцінку. Вони вважають дії самооборони законними, тому що Ришат Амітов виступав проти окупації з одиночним пікетом, так, і самооборона його викрала з площі, доставила в приміщення згадане. От тому Російська Федерація, да, вони можуть говорити про те, що вони розслідують і шукають вбивця, але вони не надавали оцінки саме тому, що передувало вбивству, за рахунок чого він був вбитий. А вбитий він був саме за рахунок того, що сили самооборони Криму, участь в якій приймали російські військові, був викрадений і доставлений до підвального приміщення, звідки потім зник і був знайдений вбитим.
Игорь Паначевный, прокуратура Автономной Республики Крым, в гостях радио «Крым Реалии». Мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим.
Факты, новости, события, мнения экспертов, журналистские расследования. Узнать больше, узнать факты ты сможешь вместе с нами. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM или 648 AM. Настрой свой приемник на правильную волну.
Игорь Николаевич, сегодня Россия запускает на аннексированный полуостров поезда по Керченскому мосту. Украина считает строительство моста незаконным. Запуск железнодорожного автомобильного сообщения, наверное, тоже считает незаконным. Как-то следит ли за этим делом прокуратура Автономной Республики Крым? И ведете ли вы какое-то дело в связи со строительством этого моста?
По будівництву моста кримінальне провадження є, воно стосується екологічних злочинів, тому що будівництво мосту, як вдалося встановити, спричинило шкоду Азовському морю і Керченській протоці. Це і замулення, і гибель різних видів морських тварин. Саме будівництво мосту, говорити про його законність чи незаконність з точки зору там будівельних норм не можемо, тому що треба доступ до того. І, в принципі, це саме будівництво з політичної точки зору незаконне, тому що Російська Федерація не має ніяких юрисдикцій на території півострову. З приводу запуску залізнодорожнього сполучення ми ситуацію моніторимо, і відповідно, якщо перший потяг приїде в Крим через цей міст, однозначно буде реакція. Реакція, скоріш за все, кримінальним провадженням, тому що ми знаємо, що є відповідний порядок в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію. Він можливий лише через контрольовані пункти пропуску, які знаходяться між Херсонською областю і півостровом. Їх є три. Тому будь-яке інше потрапляння громадян на територію півострова – це і адміністративний, і у випадку, якщо метою такого візиту було заподіяння шкоди – це кримінальний злочин. Також є злочин, який передбачає організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон. Тобто, однозначно, буде надаватись оцінка компанії-перевізнику, яка доставляє в Крим людей. У нас є така вже практика, наприклад, коли ряд авіакомпаній, які продавали авіаквитки в Україні на рейси Москва-Сімферополь, в минулому році була у нас ця реалізація таких матеріалів, одні особи повідомили про підозру за те, що вони, продаючи квитки, організовували незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Тобто ситуацію ми моніторимо, і реакція від нас однозначно буде.
Но президент Росії Владимир Путін уже проїхався на рельсовому автобусі, як це називається, сьогодні із Керчі. Він їхав в Краснодарський край. Президенту Росії Владимиру Путіну щось угрожає зі сторони української прокуратури за те, що він нарушив порядок в'їзду в Крим згідно українському законодавству?
Ситуацію треба оцінювати суб'єктивно, тобто ми не можемо ставити всіх, хто заїжджав в Крим, ставити в одні рамки. Якщо, повторюсь таки, якщо особа заїжджала з метою заподіяння якоїсь шкоди конкретної інтересам держави, конкретно це повинна бути шкода, то це однозначно кримінальна відповідальність. Якщо особа просто незаконно перетнула кордон, це, відповідно, адміністративна відповідальність. Оцінку ми надаємо будь-яким візитам в Крим. Тобто, якщо це офіційні делегації російські, якщо це псевдоофіційні делегації за кордоні, вони всі мають своє відображення в відповідних кримінальних провадженнях. По ним всім, відповідно, працюємо на міжнародній арені, тобто з допомогою міжнародної правової допомоги звертаємося до країн, чиї представники приймали участь в таких візитах. Про ці незаконні візити ми обговорюємо на міжнародних площадках, наприклад, там два тижні назад в Брюсселі під час 7-го раунду консультацій Україна-ЄС ми теж виступали з цією доповіддю, закликали європейських колег роз'яснювати своїм громадянам наслідки таких незаконних відвідувань півострову. Тобто на цьому напрямку ми працюємо досить активно, і жоден факт не залишається без нашої уваги.
Я напомню нашим слушателям, що у нас в гостях сьогодні прокурор Автономної Республіки Крим Ігор Паначовний. У вас є можливість к нам позвонити в прямой ефір 8 800 10 06 926. Мені підказує редактор, що є вже слушатель, предлагаю послушати. Здравствуйте, хто ви, откуда, ваш вопрос или реплика, пожалуйста. Нет слушателя. Ну, звоните нам 8 800 10 06 926. Игорь Николаевич, у меня вопрос, вот если продолжать тему пересечения границы, как минимум дважды в этом году после задержания на админгранице Степана Резуника и Игоря Кучерявого, оба они из Севастополя, в Крыму опять заговорили о том, стоит ли ехать крымчанам и севастопольцам на материковую часть Украины, что якобы вот вас могут задержать на административной границе. Кому и что угрожает из крымчан и севастопольцев при пересечении административной границы?
С приводу цих роз'яснень, якщо можна їх так назвати, кримчанам не їхати на територію України, тут ціль окупаційної влади абсолютно зрозуміла, тому що кримчани, приїхавши на материкову частину України, можуть порівняти рівень життя, рівень забезпечення материкової частини України і окупованого півострову, що таке «руський мір», да, і які він за собою несе наслідки. Тому, звичайно, на прикладах таких осіб, як Резунік, як Кучерявий, російська пропаганда використовує їх з ціллю обмежити і законсервувати кримчан виключно на території півострову. Ми вже неодноразово говорили, що особам, які не вчиняли ніяких порушень, які не причетні до діяльності окупаційної влади, не причетні до реалізації політики переслідування Російською Федерацією проукраїнське налаштованого населення в Криму, осіб, які там чинять супротив окупації, цим особам нічого абсолютно не загрожує. Такі особи, як там Резунік, Кучерявий, вони, приїхавши на материкову частину України, у нас вже на них була інформація і докази їхньої протиправної діяльності в частині одного в діяльності самооборони Севастополя, так, інший, який своїми діями сприяв порушенню територіальної цілісності України. Тобто особи, які залишили свій слід в окупації, вони однозначно будуть мати наслідки на території України. Рядові кримчани, які нічого протиправного не вчинили, їм нічого не загрожує, тому раджу їм не брати до уваги оці всі пропагандистські такі заклики окупаційної адміністрації.
У нас є все-таки слушатель. Давайте послухаємо. Здравствуйте, хто ви, откуда? Ваш вопрос или репліка, пожалуйста.
Здравствуйте. Это вы со мной разговариваете?
Да, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Алло. Хорошо. Я крымчанин, русский крымчанин. У меня вопрос к вашему гостю. Вот так вот, пан, так сказать, условный прокурор Крыма, он осознает о последствиях своих действий, когда он появится на территории России. Спасибо за ответ.
Спасибо за вопрос. Есть у вас что ответить нашему слушателю?
Звичайно. Я як проукраїнський налаштований прокурор і людина, яка однозначно не підтримує окупацію, я розумію наслідки, які можуть бути вжиті до мене на території Російської Федерації, тому найближчим часом я туди їхати не збираюсь, тому що реалізація політики переслідування все-таки такої категорії громадян виведена на дуже високий рівень. Вся окупаційна адміністрація, вся правоохоронна система Російської Федерації заточена під те, щоб показати все-таки, які українські правоохоронці, в тому числі там і прокуратура, злочинці, да, переслідуючи там осіб, які сприяли окупації, переслідуємо окупантів. Тому однозначно розумію, що зворотня реакція відносно нас може бути, тому в Росію найближчим часом не збираюсь, і людям, які займають таку ж позицію, як і я, теж цього робити не раджу, тому що ми знаємо, наприклад, що для того, щоб бути переслідуваним в Російській Федерації, не обов'язково щось вчиняти. В Федеральній службі безпеки є сценарії, да, заготовлені просто під те, що є людина, а злочин її знайдеться. Яскравий приклад – Олег Сенцов і вигадана ФСБ група його, да, там з числа Кольченка, Чернія і Афанасьєва, які між собою там просто були знайомі, і видуманий такий красивий сценарій про терористичну групу, яку там очолив Олег Сенцов, які, ну, люди між собою просто були знайомі. З них з 4 людей змоделювали терористичну групу, назвали її такою злочинцями, да, увізнили. Ну, всі історію Сенцова ми знаємо. Тому є випадки, коли особи по своїм власним цілям приїжджають в Крим, а потім різко стають злочинцями, тому що там когось переслідували, Беркут переслідували на Майдані і так далі, і тому подібне. Тобто в Криму варто лише тільки з'явитися, а злочинцем з тебе вже зроблять.
Есть у нас еще один слушатель, давайте сразу его и послушаем. Добрый день, кто вы, откуда ваш вопрос или реплика, пожалуйста?
Александр из Джанкоя.
Говорите, пожалуйста.
Алло. У меня такая реплика. Как вы можете расследовать что-то в Крыму, если у вас в Одессе людей спалили и в Киеве постреляли, и вы там найти ничего не можете? А вы пытаетесь искать у нас. Вы хотя бы у себя бы под носом нашли. Все, спасибо.
Да, наверное, стоит напомнить опять, чем занимается прокуратура Автономной Республики Крым. Ваши полномочия касаются дел, которые касаются Крыма.
В Крыму, да. Всех злочинов, которые вчинены на тимчасово окупованной территории півострова Крим.
Есть несколько еще кейсов, которые нам надо с вами успеть сегодня рассмотреть. Вот, например, у нас есть слушатель под YouTube-трансляцией, он спрашивает, крымчане, которые были в вооруженных силах России в Крыму, это участие в незаконном вооруженном формировании и сепаратизм? Я так понимаю, вопрос касается призыва в ряды вооруженных сил России.
Ні, це не участь в незаконних збройних формуваннях. Збройні сили Російської Федерації – це законне збройне формування. Єдиним, кому загрожує в даному випадку небезпека, це особам з числа окупаційної адміністрації, з числа Міністерства оборони Російської Федерації, які примушують кримчан служити в Збройних силах Російської Федерації. Тому що за нормами міжнародного гуманітарного права, за нормами 4-ї Женевської конвенції, державі-окупанту заборонено примушувати громадян добровільно служити в своїх збройних силах. Тобто, якщо кримчанин бажає добровільно, може вступати на контрактну службу до держави-окупанта, да, в цьому нічого незаконного в діях кримчанина не буде. А в тому випадку, якщо там військовий комісар примушує під погрозою кримінальної адміністративної відповідальності за ухилення від служби в збройних силах, примушує кримчан вступати в лави Збройних сил РФ, в цьому випадку буде злочин. В даному випадку призивники, які вступають в Збройні сили, вони є жертвами. Жертвами конфлікту, тобто простою мовою це потерпілі в кримінальних провадженнях, тому що відносно цих осіб застосовували заборонені методи ведення війни.
Ігор Паначуни, прокурор Автономної Республіки Крим, в гостях радіо Крим Реалі. Ми продовжимо через кілька секунд.
Факты, новости, события, мнение экспертов, журналистские расследования. Узнать больше, узнать факты ты сможешь вместе с нами. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM или 648 AM. Настрой свой приемник на правильную волну.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии нашего радио сегодня прокурор Автономной Республики Крым. Я напомню, что вы можете звонить нам в прямой эфир. Это 8 800 10 06 926, бесплатный номер для звонков из Крыма. Трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии». Вы там тоже можете оставлять свои вопросы и комментарии. У нас очень много вопросов под YouTube-трансляцией по поводу парка Тайган. Вы знаете, что это такое? Или вам провести, может быть, небольшой экскурс?
Спрашивают просто,
следите ли вы за этой ситуацией? Можете ли вы как-то повлиять на то, как себя крымские подконтрольные России власти ведут по отношению к крымскому бизнесмену Олегу Зубкову, и, возможно, он к вам обращался?
Ні, він до нас не звертався, тому що, наскільки я знаю, знову ж таки, з відкритих джерел, це активний прихильник окупації і в цілому руського міра, який став жертвою цього ж руського міра і окупаційної адміністрації, наскільки я можу судити з відкритих джерел. Ми цією ситуацією не займалися, оскільки відповідних звернень до нас не було. І, в принципі, господарські правовідносини парку Тайган з окупаційною адміністрацією, вони не лежать в площині кримінально-правового механізму, тому що ми все-таки, в нас пріоритет – це розслідування воєнних злочинів, тобто порушення правил і законів ведення війни. Тобто окупаційна держава, як держава, вона повинна забезпечувати там правопорядок і все на окупованій території, дотримуючись певних правил. От коли Російська Федерація не дотримується цих правил, які викладені в Женевських конвенціях 49-го року по відношенню до цивільного населення, по відношенню до військовополонених, тоді ми займаємося цими питаннями. В даному випадку ситуація з парком Тайган не відноситься до збройного конфлікту і не є її результатом.
Вот возвращаясь к вопросу, что может угрожать крымчанам-севастопольцам при пересечении административной границы, в декабре бывший главный редактор издания РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, который был одним из фигурантов большого обмена, он на встрече с президентом России Владимиром Путиным сказал, что якобы в Украине власти, цитирую, возбуждают уголовные дела против крымчан, принимавших участие в референдуме. Вот непосредственно участие в так называемом российском референдуме в Крыму угрожает ли каким-то уголовным делом крымчанам, которые никакой политической деятельностью не занимались, просто пришли проголосовать?
Дивіться, як такої практики в Україні до 2014 року, суттєвої практики розслідування злочинів проти основ національної безпеки, якими являється там 111-та державна зрада, 110-та, порушення територіальної цілісності, не було. Ми, по суті, являємося тим органом, який створює цю практику. Однозначно сказати зараз, що особам, які приймали участь в референдумі, просто прийшли і проголосували, чи загрожує їм щось, чи не загрожує, не можна, тому що є особи, які голосували в референдумі і, наприклад, в подальшому приймали участь там, в правоохоронних органах, в переслідуваннях і так далі, цим особам однозначно загрожує кримінальне переслідування. Цивільному населенню, яке було поставлено в такі умови, що воно змушено було іти і голосувати там на цьому псевдореферендумі, скоріш за все, нічого не загрожує, тому що люди знову ж таки стали жертвою окупаційного режиму. Говорити там про добровільність референдуму в котрий раз не варто. І, ну, скоріш за все, цим особам не загрожує нічого, тому що життя на окупованій території, воно повинно продовжуватись, тобто, але у відповідності до певних правил.
Ігор Паначовний, прокурор Автономної Республіки Крим, гостях Радіо Крим Реалі. Є у нас ще слушателі. Говоріть, будь ласка, хто ви, откуда, і ваш вопрос или репліка?
Алло.
Да, говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Алло. Добрий день, я із Сінтерополя, мене Дмитро зовут. Вопрос к пану прокурору. А расследуются дела по Корчину и Шевченскому, ну, о нападении на автобусы с крымчанами?
Можете немного детализировать дело, или вы знаете?
Знаю, знаю.
Ага, хорошо, спасибо вам за звонок. Вы знаете, о чем идет речь?
Так, але слухач, мабуть, не знає, тому що неуважно його слухав. Я прокурор Автономної Республіки Крим, а не Черкаської області, тому всі події, які відбувалися на території Черкаської області, варто задавати однозначно не мені.
В любом случае, я напомню нашим слушателям, у вас ще є можливість к нам позвонити 8-800-1006-926. Діла в отношении кримчан, которые участвовали в анексії Крима Росії, ви о нескольких уже вспомнили, но я хочу обратить внимание вот на какой момент. В нескольких таких делах, например, дело бывшего помощника министра спорта Крыма Камалова или депутата Горсовета Евпатория Осьминина, имела место сделка со следствием, в результате чего задержанные, ну, как бы получили довольно мягкие такие приговоры, некоторые уехали уже домой в Крым. Не может ли вот такой формат сотрудничества с правоохранительными органами, не знаю, как это правильно сформулировать, но стать такой схемой в будущем для того, чтобы избежать реального наказания? Вот это касается тех людей, которые сейчас сотрудничают с российскими властями в Крыму. И в будущем вот они посмотрят на эти дела и подумают, ну, в принципе, есть такой вариант, как можно это все решить.
Ну, дивіться, тут нічого незаконного в цьому немає і ніякої схематичності в цьому немає, тому що у нас є закон, є стаття в кримінальному законі, яка передбачає такі покарання. Тобто суд призначав покарання виключно в межах тієї статті, яка дозволяла це робити. Якщо говорити про схему і про те, що там когось відпускають і так далі, то тут варто згадати елементи правосуддя перехідного періоду. Да? В принципі, Україна перебуває в перехідному періоді в правосудді перехідного періоду з 2014 року, тому що її елементи застосовуються досить часто. Ми не можемо, наша основна задача України, в принципі, в першу чергу повернути кримчан до себе. Не саму територію, а самих кримчан. Якщо ми будемо карати всіх за все, максимально суворо і так далі, ми ніколи Крим не повернемо, тому що ми говорили вже, да, про пропаганду, яка відбувається в Криму відносно поїздок в Україну і так далі. Тому, якщо б ми, наприклад, ініціювали якісь зміни в законодавстві, да, де за там вчинення злочину, 110 статтю, якщо за вчинення цього злочину ми б там давали покарання в вигляді не менше там 10 років позбавлення волі, скоріш за все, це було б додатковим підтвердженням для кримчан, що в Україну їхати не варто, і Україна всіх буде переслідувати. Тому я не можу сказати, що випадок там з Камаловим чи з Усмініним це випадок з правосуддям перехідного періоду, але це те покарання, яке передбачено в законі, тобто іншого бути не могло.
Но здесь есть вопрос, ведь мы руководствуемся, ну, вот Украина, она руководствуется законодательством, которое было разработано до того, как эти события стали возможны. И сейчас, с точки зрения тех событий, которые происходят в Крыму, на Донбассе, некоторые статьи украинского законодательства выглядят, ну, скажем так, немного либеральными. Вот появляется вроде как возможность избежать наказания за сотрудничество с Россией в аннексии Крыма, в оккупации части Донбасса, используя статьи законов, которые были разработаны до вот этих всех событий. И вы говорите о том, что нужно склонять крымчан на свою сторону, но ведь здесь речь идет также о том, что многие крымчане, проукраинские крымчане там в Крыму, они поддаются определенному давлению со стороны как раз таких людей, которые сотрудничают с Россией, российскими властями, и они, наверное, тоже жаждут справедливости, какого-то примера того, что вот будет наказание за то, что вы делаете.
Однозначно, мы это разумеем, тому зараз в Украине разроблен уже такий концепт правосуддя перехідного періоду, він, можливо, буде в вигляді закону, можливо, буде в вигляді інших нормативно-правових актів, але це буде стратегічний документ, який в тому числі для населення буде пояснювати, чому, можливо, в деяких випадках потрібно застосовувати більш м'яке покарання, чому в деяких випадках треба суворіше покарання застосовувати. Наведу вам приклад Колумбії, да, коли після 50 років громадянської війни почалось розброєння бойовиків, там були розроблені спеціальні закони, які дозволяли тому ж самому бойовику у випадку зізнання в злочині, відшкодуванні там збитків, здачі зброї, отримувати набагато нижчі покарання, ніж передбачені статтею. У них конфлікт тривав 50 років. І це було дуже дієво, тому що це якраз елементи правосуддя перехідного періоду, які дозволили закінчити конфлікт. Такі випадки ж були і в Сполученому Королівстві, Великій Британії, і Північної Ірландії, коли терористичні організації з Північної Ірландії зазнавали якісь там амністії, помилувань і так далі від британського уряду за жахливі, дійсно, жахливі злочини. Тому говорити про те, що ми повинні всіх посадити дуже надовго, це абсолютно не наблизить питання деокупації. Однозначно потрібно суб'єктивно, виключно суб'єктивно, індивідуально підходити до вирішення питання притягнення того чи іншого злочинця до відповідальності. Ми не говоримо про те, що працівник ФСБ там, чи суддя, який абсолютно там за надуманими підставами засуджує там до 17 років учасників там Хізбут Тахрір, да, що ця особа може приїхати в Україну і бути звільнена від кримінальної відповідальності, тому що ця особа вчиняє воєнний злочин, вона порушує закони і звичаї війни, за цей злочин немає ні строків давності, нічого, тобто про таких осіб, які вчиняють тяжкі злочини, ми однозначно не будемо говорити про те, що вони заслуговують якоїсь там зменшеної міри покарання і так далі. Особи, які там в 14-му році сприяли окупації, можливо, сприяли тим, хто сприяв окупації, тобто вчиняли якісь дії, які, ну, не можна назвати найтяжчими злочинами, да? Говорити про те, що вони теж повинні просто отримати покарання, яке отримують там кримчани за від Російської Федерації не можна, тому що ми не можемо уподобатися агресивній поведінці Російської Федерації і порушувати при цьому норми Європейської конвенції з прав людини і так далі.
Эта концепция переходного правосудия, которую поддерживает и президент Украины Владимир Зеленский, она будет касаться Крыма тоже, не только отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Ні, це питання взагалі збройного конфлікту. Збройний конфлікт, як ви знаєте, ведеться в Криму, міжнародний збройний конфлікт, і на Донбасі паралельний міжнародний та внутрішній збройний конфлікт. Тому питання взагалі збройного конфлікту – це питання, щоб особи знали, населення знало право, правду, знало правду, що робиться під час збройного конфлікту. Це і відшкодування збитків, це і притягнення, знову ж таки, до відповідальності осіб, які вчиняли. Тобто там цілий концептуальний і абсолютно новий підхід, який, можливо, не сподобається багатьом через те, що там передбачені якісь певні амністії або зменшені міри покарання для осіб. Але однозначно конфлікт вирішити тим, що ми будемо всіх поголовно садити на великі терміни, він не вирішиться.
Ну, як показує історичний досвід, то концепція перехідного правосуддя важна для реінтеграції тих чи інших територій. Возвращаясь к вопросу, следит ли прокуратура за тем, как относятся к гражданам Украины российские чиновники в Крыму? Вот, например, в пятницу стало известно о том, что в Ялте подконтрольный России суд принял решение депортировать, ну, в кавычках, наверное, ялтинского блогера-журналиста Евгения Гайворонского с территории России. Такая формулировка была. Адвокат его Алексей Ладин в комментарии Крымреалии сказал, что поскольку Гайворонский зарегистрирован на Донбассе, то, возможно, его депортируют на территории, которая Украине не подконтрольна. Известно ли вам что-то об этом деле? И могут ли Гайворонского, ну, депортировать, опять-таки, в кавычках, на материковую часть Украины? Или это невозможно в силу того, что
можливо,
нет никаких...
Можливо, Російська Федерація там, з 14-го року активно це такі дії здійснювала по депортації кримчан, які там не отримували російські паспорта, не набували російського громадянства, вони були депортовані як іноземці через Краснодарський край, через розподільчі центри на територію України, в інші країни, тому що в Криму не тільки українці проживали. Депортація взагалі і зміна демографічної ситуації – це один із найтяжчих злочинів, які Російська Федерація вчиняє в Криму. Тому що всі політичні, там, релігійні переслідування, створення таких нестерпних умов проживання для проукраїнського населення шляхом закриття шкіл, церков, бібліотек українських сприяє тому, що проукраїнське населення з Криму виїжджає, хто добровільно не виїжджає, його депортують з Криму, кого неможливо депортувати, їх ув'язнюють. І, відповідно, їхнє місце заміщується людьми з Російської Федерації. Тут відбувається колонізація півострову. Це якраз, якщо побудувати таку піраміду цілої держави-окупанта, то зміна демографічної ситуації – це якраз така верховна ціль Російської Федерації в питанні Криму. Всі інші злочини, вбивства, незаконні затримання, незаконні позбавлення волі через вироки судів, паспортизація – це все є елементами депортації і колонізації, яка відбувається в Криму. Тому однозначно випадок з журналістом, про якого ви сказали, він однозначно незаконний, в першу чергу через те, що окупаційна влада не має права, і окупаційні суди не мають права приймати таких рішень відносно кримчан.
Остается у нас буквально полторы минуты. Я, прежде всего, вот вопрос есть такой у нас от слушателей под YouTube-трансляцией. Когда прокурор Крыма поедет в Крым?
Ви знаєте, я сам не кримчанин, але дуже хотів би поїхати в Крим. Я в Криму останній раз був буквально восени 13-го року на кримсько-татарському весіллі, тому в Крим я б хотів би поїхати найближчим часом. Але, на жаль, реалії сьогодення такі, що складно це зробити, тому що все-таки Російська Федерація просто так Крим не віддасть. Тому ми повинні, як мінімум, в Україні робити все те, щоб для того, щоб наблизити деокупацію Криму, наблизити кримчан до українців. І я думаю, якщо в державі ми все-таки вибудуємо стратегію деокупації і реалізуємо її, тоді всі разом поїдемо в Крим.
Спасибо вам большое. Приходите к нам еще. Очень много к вам вопросов. К сожалению, в Крыму каждую неделю появляются какие-то такие события, на которые нужна реакция прокуратуры Автономной Республики Крым. Я отмечу, что это был Игорь Поначевный, прокурор Автономной Республики Крым. Напомню тем нашим слушателям, которые, возможно, не поняли. Прокуратура Автономной Республики Крым действует на материке в силу того, что Крым аннексирован Россией, но занимается делами, которые касаются Крыма и Севастополя. С вами была Елена Римовская. Расшифровку и запись эфира вы найдете на сайте Крым Реалии, на YouTube-канале Крым Реалии. Не забывайте звонить и писать нам в прямой эфир. Хорошего вам дня. До свидания.